Ahojte priatelia, pozdravujem vás a vítam vás pri ďalšom, musím povedať, že skvelom fitcaste, alebo teda podcaste. Vy, ktorí nás nevidíte a nás len počujete, tak ja predstavím môjho dnešného hostia. Je to herec, divadelný herec, filmový herec, skvelý rečník, učiteľ, takisto úžasný otec. A teraz myslel som si do dnešného dňa, že len trojnásobný, ale štvornásobný otec.
Dlho sme sa nevideli, áno.
Roman Povajbo. Ahoj.
Pekný, dobrý deň, dobrý, všetkým, ktorí nás počúvajú. Nedaj Bože, daj nás aj vidia niektorí. No, hlavne nehavarujte počas tohto podcastu.
A toto boli vlastne moje posledné slova, pretože Roman je taký ukecaný, že mi ho zoberie.
Ja som doletel teraz z jednej veci do druhej a musím vám povedať, že stretnúť sa s Janím je naozaj radosť a čas, lebo to sa tak dlho plánuje.
Áno, že to je pravda. My sme naozaj veľmi dlho plánovali tento náš spoločný podcast a ja som veľmi rád, že si v tom svojom veľmi vyťaženom programe prišiel a na úvod sa ťa opýtam teda, ako sa máš.
No, mám sa dobre, veľmi som sa na teba tešil a tak som sa na teba tešil, lebo viem, že čo ty všetko vieš, lebo my čo niečo vieme, sa aj poznáme navzájom. A hovoril som si, ja potrebujem s tým Janím sa stretnúť, lebo on by mi vedel poradiť. A tak sa to odkladalo, tak dlho sme sa tak dohovárali, že ja som ti pribral medzi tým asom 5 kilo. A hovorím si, ja tam už musím za ním ísť, lebo presne som chcel vidieť tieto činky, tieto stroje, toto nádherné miesto, tieto kruhy, tuto máš aj normálne kruhy. Ale ty, čo nás nevidia, musím vám povedať, že ľudia, prostredie vás formuje, preto ten Jani vyzerá tak super. Máte toto krásne, máte toto naozaj pekné.
Ďakujem veľmi krásne, naozaj sme sa snažili, domčo, keď nemá čo robiť, náš kameraman, on visí na tých kruhoch a len tak naťahuje si chrbticu. No a ty
moja predstavivosť nemá hranic.
Ty už by si predstavil.
Áno, úplne niečo iné.
Ale tam nebudeme zachádzať teraz, dobre? Ale budeme skôr rozoberať to, že naozaj, že teba ľudia poznajú roky, rokúce z televíznej obrazovky, ale ja by som, a to nemusíme teraz sa k tomu vrácať, či to bolo SOS, tam si hral dokonca športovca, veď?
Áno, meky, feky, to myslíš.
Veď ty si bol normálne, počkaj, my musíme povedať, že ty si so mnou už aj cvičil. To nie každý môže, kto sedí oproti mne, povedať, že ty si so mnou normálne, regulérne cvičil s Peťkom, s Klárom, mi prišli cvičiť na akciu. Ja si to pamätám.
Bolo to... Koľko, 15 rokov si mal?
Ja, no, vieš čo? Bolo to asi 15 rokov dozadu, ale teraz, keď by som rýchle rátal, no tak...
No bolo to dávno, keď sme točili to ešte to. A to bolo si to už SOS. Ja až tak ani nepamätám, ja mám takú krásnu vlastnosť, že ja začínam
silný tréning,
si tak málo pamätať.
Že si ho to bol tak silný tréning, až si ho nepamätáš.
Ale našťastie, no je to inak, toto som ja vždy obdivoval, že keď ma niekoho toho našepkávača, vieš, aha, že... Vieš, tá kráľovná, keď, že a toto je Jani Landa, je to slovenský...
A on sa rozžiari.
A ona povie, Jani, ako sa máte? A ten človek úplne, že ona si pamätá, ako sa volám. Vieš, a toto mne strašne chýba, túto na Slovensku, lebo ja som už tu tak dlho.
Ale nemáš toľko rokov, počkaj.
Nie, no, ale tak akože je pravda to, že tá televízia, keď ja som ešte teda bol populárny, tak to bolo také jednoduchšie, lebo bola len jedna možno, vieš, akože nebolo toľko možností, takže ľudia si ťa pamätajú ešte aj dosť z minulosti. A je to ale super, lebo v podstate to začínam využívať.
Ale počkaj, ja by som nesúhlasil s týmto tvojim výrokom, pretože ty si naozaj začínal SOS, na STVčke, potom si prišiel všetkými ostatnými televíziami, kde si robil partičku, robil si hornú dolnú, čiže ty si bol aj v iných televíziách, takže nesúhlasím úplne. Vidíš, teraz som ti možno teraz som ti pripomenul niektoré veci, ktoré... A fakt, on má... A ja som toľko... Teraz, normálne, jak si povedal, že si pribral, tak teraz narastieš, keď pôjdeš odtiaľto, to sa vykompenzuje.
Vieš. Si dám kávu
tak
zase.
Daj si kávičku, ja som takisto kávička. Takže ja ťa registrujem
akože,
naozaj.
Akože ja si uvedomujem, že celkom mám toho dosť za sebou, že keby som možno žil niekde inde, tak už by som naozaj žil len z toho, že by som takto sedel v kresle, ale rozprával
pravda
o tom, čo som ja kde všetko už zažil.
Zažil.
Ale v podstate sa mi to deje aj tu na Slovensku. Akorát mi toľko možno, ale však začínajú aj za to platiť pomaly.
Ale už ti platia za to.
Teraz sa mám za kávu, nie?
To je zadarmo, tá sa neplatí.
Ďakujem.
Aj vodu sme ti dali akože for free, ale len šetríme s ňou, to nemáme až toľké.
Ale
poďme
sa
teda k tomu, že... Ty si teda naozaj fakt, môžeme ťa považovať za a nie, že nechcem povedať, že starú gardu hercov, ale naozaj akože obrovskú dekádu si tu a všetci ťa vnímame a teraz si komik. Si komik aj doma?
Jej, toto tak sa dobre... Ja to tak som to už tak aj dlho nepočul.
Môžeme ešte tak pridať, keď chceš.
Dobre to
tak,
je, dobre to je.
Pokračuj, vyzeráš pokračuj, dobre, ale no akože vôbec by som ti...
Máš nejaký tréningový program pre mňa, že by si niečo...
Na to, že máš 60, vyzeráš
tak dobre. Tak toto je. Tak to, áno, nie, aj zuby nie, mám také, jak ty. Najprv idú zuby a potom príde pomajbo. Nie?
Nie, naozaj, že si aj komik doma, lebo naozaj máme ťa zafixovaného ako komika. Áno, ja neviem, či som
to,
sa, niekedy...
to často pýtajú v podstate mojej ženy a mne sa páči, že tieto tvoje podcasty naozaj sú aj o tom, že keď ich človek počúva, tak je príjem, je obohatený naozaj o pár takých pekných vzťahových informácií. A mňa tie vzťahy, a som zistil, že aj teba veľmi vzťahy zaujímajú, takže rovno k tomu prejdem. Často sa ma to pýtajú, ale hlavne mojej ženy, tým, že som taký komík aj doma, tak hovorím, vždy sa spýtajte sa mojej ženy, lebo tá najlepšie vidí, ak si vyčerpaný, unavený, ak padne, že deti ťa poznajú len vo vodorovnej polohe, lebo všade, keď si medzi ľuďmi, tak ako keby aj tie očakávania, ale je to dosť o energii. Aj na tom javisku. Vieš, akože tí ľudia tam prídu a chcú niečo zažiť. Takže ty tam tú energiu musíš dať. Čiže ako keby, keď máš večer predstavenie, tak celý deň máš podriadenie tomu, že večer máš mať najviac energie, lebo tam je 300 je ľudí a tam je ten tvoj výkon. Čiže ako keby doma viac menej niekedy šetrím tou energiou, ale musím povedať, že si uvedomujem, že ten humor je naozaj korenie života, že to aj tie vzťahy veľmi upevňuje, lebo stále, Jani, dokiaľ tvoja žena sa dokáže rozosmiať nad tým, čo povieš, je naozaj dar. A v poslednej dobe sa mi stáva, že dostávam do záchvaty sa smiechu sám nad sebou a potom to strane tých ostatných. Až od smiechu som sa minule rozplakal, že čo som povedal. Ale dejú sa mi také zvláštne veci, to ma celý život tak sprevádza. Takže už to tak príjmam, tú svoju osobnosť taká, aká je. A v podstate sa začínam zabávať a tým pádom zabávam aj tých druhých. Napríklad, áno, aj tieto podcasty, alebo teraz je taký moderný, že stand-up. Áno, no čo povieš na stand-upe? No, ja tie stand-upy rozprávam tak, že rozprávam to, čo sa mne zažilo a ľudia plačú od smiechu, lebo neveria, že to sa môže len tebe.
Čiže robíš doma stand-upy. Prídeš, otvoríš dvere, postavíš sa do obývačky, deti sa posadajú, teda už 4 deti a teraz máme a Roman spustí stand-up.
Áno, lebo tak ja už si tých divákov robím sám, takže častokrát ma nechcú počúvať, tak hovorím, hej, potrebujem pozornosť. A to vlastne učím aj tých ľudí potom, že musíš, aby si mal od niekoho pozornosť, tak očný kontakt nadviažeš, vieš, že častokrát sú také hry, ja som veľmi hravý, strašne ma baví hrať sa a tie sociálne hry, ja keby som niekde prišiel, by som stále s ľuďmi sa chcel len, že počúvajte, tak napríklad teraz, čo sa my dvaja bavíme, že ako zistiť, že ten očný kontakt, aby si mal tú pozornosť, na to, že keď tu mám tú loptičku, tak aby som mohol hodiť tebe, tak musím nadviazať s tebou očný kontakt, aby si vedel, že ti ju hodím. Teraz si predstav, že toto robí triedna učiteľka na základnej škole, keď prídu rodičia na rodičovské združenie. A ja som skoro odpadol, že teraz ja som, vieš, decko. Ježi, ideme sa hrať, dajte loptičku. A teraz tam prídu ITčkári, tam prídu ľudia z iných profesí, ale tak ja herec. Hádeme si loptičku, vieš, decko. A teraz tam vidíš tých ľudí v oblekoch, že čo robíme teraz, hádžol. No tak aby si mohol nadviazať očný kontakt, musíš hodiť tomu. Teraz všetci ste mali loptičku. Teraz tí rodičia takto pozerajú, že no. Mali. No a teraz ideme opačným smerom, že od koho ste ju dostali? Teraz, čože? Vieš, tie rodičia, že počkaj, Jani mi ju hodil, tak ja mu musím vrátiť. A to, dobre, a dáme ešte druhú loptičku, tá bude opačným smerom, takže o jednému ste prijali. A tí ľudia úplne hokej a ja úplne šťastný v tej chvíli. Čiže ja som pre takéto veci zbieram a potom ich využívam vo svojich takých komunikačných workshopoch, kde vlastne zistujem, že tam sa tí ľudia sprítomnia, že vlastne zistuje, že ten mozog naozaj zrazu musí byť teraz tu sústredený na to.
Pri tom okamihu.
Áno, v tom, to, čo my zabúdame, lebo stále riešime, čo bude a čo bolo. Ale v tom
týmto workshopom sa určite ešte dostaneme, pretože to ma veľmi, veľmi zaujíma, ale aby som ešte sa trošičku vrátil späť k tej rodine, lebo to je taká teraz téma, však ty vieš dobre, že ja som teda v očakávaní a teraz, ja sa priznám, že ja si tak volám aj tých oteckov, či už tu bol Roman Juraško, alebo teraz ďalší, že vieš, pýtam si rady, normálne, že rady. A ty máš 4 deti. Počkaj, starý, 4 deti, to už je normálne, že to už ani do jedného auta nedáš.
A to, no práve.
Toto je, vieš, to je taký...
Alebo na dovolenke, však to môže mať dve izby už, vieš.
Hej, ako, to sú také
veľké
veci,
auto a tak ďalej. Ale Jani, ja toto o tebe viem a ja som ti 12 rokov chodil s Van Menšou Ocko. Van Menšou chodil, akože, áno, hrával som, aby bolo jasné, že teda bol som sám na javisku, hodinu a pol som rozprával o tom, aké to je, keď chlap zistí, že jeho partnerka je v druhom stave. A ja som to už samozrejme, ak všetko zabudám, tak ja som si povedal, že čo ty teraz asi prežívaš. A keď dovolíš, ja mám pre teba pripravený taký malý monológ. Tak prosím ťa, tak aby zastáma, keď toho bude veľa.
Takže nakoľko to bude? Povedz, na
ideme,
hodinu.
Ideme, počkaj, ja to skrátim.
Nie, pohode. Priatelia, pokojne sa usadte a malá krátka ukážka.
Čo Jani prežíva momentálne?
Otecko.
Áno, tak počúvaj. Tak potom žena musí ísť logicky doktorovi, nie? Keď otehotne. No pre ženy je veľmi dôležité cítiť sa počas týchto chúlostivých vyšetrení maximálne pohodlne. Samozrejme si podľa toho vyberajú veľmi svedomite lekára. Iba toho najlepšieho. Smotanku, celebritu medzi doktormi. Raz som sa spýtal svojej ženy, že na základe čoho si vybrala gynekologa. Ona sa tak zamyslí, hovorí, že vieš, hľadala som niekoho, kto pekne vonia. No, chlapi, presne na to myslíme, keď si vyberám lekára, nie? Musím si nájsť urologa, ktorý pekne vonia. No, tak doprevázal som manželku, tak ako aj Jány určite, na také vyšetrenie gynekologické. No, bol to zážitok, na ktorý v živote som nezabudol. Tato ani ty v živote nezabudneš. A jak hovorím, že si vybral gynekologa, vstúpili sme okamžite a praštila cez nos tá úžasná zmes účinných a silných dezinfekčných prostriedkov, akýchsi voňaviek. Všetko bolo čistočké, ako zo škatulky. Dokonca aj bulvár bol chronologicky usporiadaný. Všetko krásne pripravené. Konečne vstúpil on. Ten doktor nastajlovaný, opálený, dezinfikovaný, ako bol ako chodiaca lekáreň. Taký proste ukážkový pán dokonalý a žuval žuvačku. A teraz pozri, jak to ide. Že? Čau, zlato, vyzleť sa, láhni si, ja prídem. Chápeš to, že toto sa deje na tej ginde? Že vyzleť sa, láhni si, ja prídem. Ja sa stavím, že 95% týchto chlapíkov, čo idú študovať gynekológiu, idú do toho práve preto, aby mohli povedať túto vetu. Vyzleť sa, láhni si, ja prídem. A pozri, čo sa začne diať. Ale moja žena sa začala bez problémov obnažovať. Jani, pre iného chlapa. So mnou v miestnosti. Divné, nie? Potom si iba vyskočí na tú kozu, ako keby to bola tá najprirodzenejšia vec na svete a pripraví sa. S nohami do praku, nie? Ako keby sme čakali nejakú exkurziu, alebo čo? Potom príde pán dokonalý opäť, tak čo? Cítite sa fajn? Že na to holá tam na tej koze. Neviem, ako sa cítila moja manželka, ale ja som sa rozhodne fajn necítil. Potom sa doktor začne baviť s mojou manželkou odborne. Snažím sa s nimi udržať krok, ale niekde medzi kegelovými cvikmi a cvikmi s močovým mechúrom som stratil niť. A teraz pozor. Potom sa doktor dokonalý iba nakloní a čumí priamo do rozkroku mojej ženy. Iba ako keby sa díval do bubna pračky niekde v Tesku. Potom ho zjavne prestane baviť, iba sa dívať, teraz sa tam začne vrtať. No, musím konštatovať, že vyzerá fakt dobre. To som ti mohol poslať mailom. Vagína mojej ženy vyzerá fakt dobre. Odoslané. Tak toto bol príbeh z gynekológie.
No, počkaj. Ja som to nemal až takéto okorenené. Ale
chápeš, že čo my prežívame?
Chápeš.
Že počkaj, na tej ginde, že keď si na tej ginde, však hovor.
Ja som čakal v čakárni. A len som to počúval za dverami a potom som tam vošiel a tam bol ten nagelovaný frajer. A potom, ale oni už mali za tým. Ty si bol aspoň pri tom.
Ja som zvedavý.
To?
Ja som zvedavý.
Počkaj, u mňa sa to dialo to tak, že ja som čakal za dverami.
A tá tvoja predstava, však to musel byť...
No a o to je to horšie, lebo ty si aspoň vedel, že čo tam je. Ale ja som nevedel, ja som čakal a len som počul chichoty, smiechoty, vyzlečne sa.
Nie som to zbytočne?
No, chápeš? Ja som sa cítil ako tretie kolo uvoza.
Vieš, a častokrát si ženy nevedomujú, že čo my prežívame, keď oni idú na gindu, rozumieš?
A toto som rád, že sa konečne o tom bavíme, že čo my vlastne muži prežívame. No. A čo ty, prosím ťa, prežívaš, keď teda máš
naozaj... Ja už som bol 4 krát na tej gynde.
To ty už, počkaj, ty už to máš úplne podľa mňa iné.
Vieš, ešte keď moja žena je zahraničná, vieš, ako keby, tak musí ísť ešte na nejaké to, že vždycky ten doktor, že môžem pre vás niečo urobiť? Ja hovorím, no niečo za tie peniaze, čo? Vieš, akože, že čo to stojí. No, ale
ty máš 4 deti.
Je to dôležité, že naozaj ja som hrdý na to a mám to s jednou ženou, čo dnes už nie je úplne štandardné.
Vidíš, to sme zabudli povedať, že počkaj, ty máš síce 4 deti, ale s jednou ženou.
34 deti.
Hej, 34 deti.
4 deti.
4 deti máš, ale iba s jednou ženou.
Áno, iba s jednou ženou, lebo už nemám toľko peňazí, vieš.
Aha, tam je ten pes
zakopaný. Keď máš, tak môžeš, vieš, nejak...
Mohol by si akože to posúvať,
kúpiť nejaký byt a tak akože... A zase to vymeniť, ale buďme k sebe úprimní. Podľa mňa, dobre, nikdy nehovor nikdy. Vieš, ako to je, lebo však zase buď, vieš, tak keď je to k lepšiemu, tak prečo trpieť a
rozumiem, ako, rozumiem. Ale to, tak vy máte krásny, ale, krásny
ale
vzťah.
Ja teda mám, vieš, ženy nás nejak formujú a to, preto som túžil ti povedať tento príbeh z tej gynekológie, lebo ja viem, že ty teraz budeš mať rodinku a že vieš, to je To je, no však ty povedz, však aký to je pocit, však to je nádherné.
No to nádherné. Je úžasné, niečo úžasné, ako keď to, vieš, ty už keď to už máš štvrtýkrát, tak to už je také, že á, už...
A stále to prežívaš, že? Aj keď sa vrátime teda ku mne, ale chcem by som počuť teba.
Ja musím za seba povedať, že naozaj pre mňa to bolo niečo neuveriteľné a ja si každý ten jeden moment neskutočne užívam. Ten prvý moment, keď mi to Vierka povedala, vieš, tie oči na teba, keď pozerala a chce ti to povedať a nevie, jak ti to mohol povedať a toto a teraz tie pohľady na to. A ja hovorím, tak čo sa deje, tak potom také tie emočné stavy, kedy sa ti rozplače bez príčiny a ty len tak sedíš a teraz nevieš, že inak my sme mali krásny podcast aj s Vierkou presne na túto tému, kde sme si vymieniali tieto skúsenosti, tak kľudne niekto, kto máte o to záujem, tak si môžete aj vypočuť. A presne hovoríme aj tam tieto moje pocity, že čo teraz mám urobiť? Mám teraz priskočiť, objať ju, za A, za B, ostať po vzdiali, len sa pozerať, za C, mám sa spýtať, čo sa deje, za D, len sa tvár blbo a kúkaj sa do blba. Nevieš, čo máš urobiť, lebo není na to manuál.
Nie je
na to manuál.
A ja ti môžem povedať z môj príbeh, to posledné, lebo vráťme sa teda k tomu, áno, ja som dieťa, ktoré vyrastalo ešte za iného režimu, čiže vtedy bolo prirodzené, že máš dve deti, to jedno auto, dve deti a kto mal viac, to už bol podozrivý. Takže ako keby to bolo normálne, také socialistické.
Keď mal dve deti, či dve auto, bol podozrivý.
Keď mal dve auto,
to už bol veľmi podozrivý.
Čiže pre mňa bolo ako, že ten som sa povedal, že dve deti, že to je také, že to by som si prial. To sa mi aj splnilo, lebo a ja mám iba jedného brata a hneď za sebou. Je to také rozumné pre tých rodičov, lebo vlastne tie deti sa nejak vyhrajú a nejak potom už to nie je také náročné, ako keď ich máš po 8 rokoch. Takže super, takže ja mám takého rok a pol staršieho brata, čiže mám dve dcery, rok a pol je medzi nimi. Dneska už je 15 a 13 ročná, 14 ročná. No ale potom zrazu moja žena sa ma pýtala, že to je všechno. Keď hovorím o mojej žene, zásadne hovorím v češtine, lebo je to... A hovorím, áno, to je všechno.
Všechno.
A ona, že iste, hovorím, no iste, to je všechno. Akože ja mám iba jedného brata, to dve deti a to... Aha, dobre. A za chvíľu, a to opravdu je všechno? Hovorím, no to je opravdu všechno. Vieš, akože ty nepočítaš, akože to len by si vedel, ako ide štyrom deťom. Áno. Ani štyrom, nie, že to... Tak potom som ja tak si hovoril, že však, nie, že by úplne nejak zosmutnila, to vôbec nie, vieš, ale preto tá trojka je 4 roky po tej jedničke a dvojke. Ale musím to zase doporučiť ostatným, lebo je to ako keby to tretie dieťa. Ja som mal pocit, že potom všetci už majú 3, že teraz už je to taká doba, že lebo to sa, vieš, ty vidíš, teraz vidíš same tehotné ženy podľa mňa, nie? Tak ja vidím, ano. Že všetci majú 4 deti ano, teraz, ako vieš, že to čo chceš, to vidíš.
Ja stále len tehotné ženy vidím. Ano, hej, ja ešte nevidím veľké rodinky.
Áno. No, človek to tak nejak začne priťahovať. Tak všetci majú 3, tak asi to je normálne, tak budeme mať asi 3. Musím povedať, že tretie dieťa to je také upevnenie toho manželstva, také potvrdenie, vieš, lebo jedno, druhé, za sebou, môže byť nový život, nová žena, nové deti.
Až vtedy si upevníme.
Že čože, tak ja už teraz, ja už to mám takto, že 3, že to už je ako, že to už teda, už je na celý život úplne, že teda, aj keby som nechcel to meniť, ale je to také potvrdenie, že tá kríza manželská nemá žiadnu šancu, lebo keď máš už to tretie, to je vlastne tak také už potvrdenie. Vybavené. No a potom sa stalo to, čo sme tu začali rozoberať, že 50-ka na krku a zrazu, že no tak si chcel vidieť tam ten test, tak sa budeš podívať, vieš, a to, a jak ja sa živím emóciami, jak je na mne všetko vidieť, tak ja keď som prišiel z tej kúpeľne do tej ložnice, do tej spálne, tak ja som bol nečitateľný. A moja žena na mňa pozerala a teraz nevedela, čo si má myslieť, že čo teraz, akože keď je znovu tehotná a čakáme.
Keď už dávno si povedal, že to je všechno.
Keď som už dávno.
Ty už pridruhol si na to je všechno.
A vieš, čo to muselo byť pre ňu, keď zrazu ma nevedela prečítať, lebo ja som zrazu bol vypnutý. Ja som zrazu bol vypnutý, lebo ja som práve v tej chvíli si chystal tú 50-ku, jak tam budem tie fotky a brát a rodičia a celé kurikulum vitae o mojom živote a zrazu vitae a zrazu, aha. A vtedy som teda akože pre ňu, tak som na to aj hrdý, keď to ona tak niekde rozpráva, že som rozhrnul tie fotky, lebo ona mi dala aj takú otázku, že no tak, že čo budeme robiť, akože, že, ale ja som furt nereagoval. Tak mi sa snažila pomôcť. Snažila sa mi aj tak pomôcť, že sú jenom dve možnosti. A ja hovorím, počúvaj ma, že... A vtedy som sa vraj zachoval ako taký chlap, že som mu odhodil všetky tie veci. A hovorí, víš, Románku, že ty máš takých tých kamarátov, takých tých dvojmetrových, tých golemov, lebo ja k ním inklím, vieš, to sú takí chlapi, ktorí keď vedľa nich si, tak sa cítiš aj ty sadký silnejší a to. Ale že pro mne ty seš ten najväčší chlap, že ty seš ten, ktorý toto. No,
tak no počkaj, ale čo si povedal?
No, že som povedal, že keby sme nemali čo jesť, tak to proste vždy zvládneme, že vlastne. No ale to, že
tá reakcia ma zaujímala.
Áno, že som odhrnul tie fotky a povedal som, vieš, tiekli slzy obi dvom a hovorím, že počúvaj, že keby sme nemali čo, akože vždycky to dokážeme sa posadiť o to štvrté, lenže to nám bol naozaj poslaný dar z hora, mm-hmm. Pretože niekto robí dievčatka, niekto chlapčekov, takže ja som bol presvedčený, že to bude štvrté dievča. No a prišiel pán Elliot. A keď sa vrátim oblúkom do tej, na tú gynekológiu, tak tá moja žena hovorí tomu gynekologovi, že ale my s ním nemáme nič spoločného. Humor, haha.
Stále je to ten istý gynekolog? Stále je to ten istý? Okay.
A že ona, že nie, naozaj, že to... On, že no, tak haha, tak asi viete, že ste dospeli ľudia, čo toto. A ja som tak, že no viete, to on sa rozhodol. On sa rozhodol, lebo mm-hmm. on videl, v akej rodine, do akej rodiny chce ísť. Takže pán Elliot si povedal, tak toto je len Vivien, Noemi, Timejka, také segry mať, takú maminu, tatina, však toto je pre mňa úplne, že blahobyt. Tak ja idem k tejto rodine, tuto. Čiže on nám padol z neba a moja žena, no ale my s tým opravdu nemáme nič spoločného, že no jasné, jasné. A že prosím vás, aký je termín narození? No, že 24. decembra.
No, nie.
Ja hovorím, že tak panenka Maria, to, tak trošku pokory by sme mohli akože do toho dať. No ale pán Elliot Linko prišiel až 28. si počkal trošku.
Počkal si, hej, že nebudem to preháňať. Že povedal si, nebudem mať Vianoce aj narodiny v jeden deň.
Presne.
Nebudem pahltný, vieš. Ale zase, vieš, možno si povedal, že tak doprajem to tomu Romčovi 3-4
babi. Vieš čo, ale doprial na to tak, že nám prevrátil celý život hore nohami. Ja, moja žena už bola skúsená matka, nie? Po troch deťoch už môžeš povedať, že kamarátko, ja teraz pozerám, že ten Elinko, jak je to úplne niečo iné, ten chlapec po tých dievčatkách.
Je to zmena, obrovská keď zrazu zmena. Ti príde.
On nám úplne, počkaj, on nám úplne, všetko, on ako keby to decko, to nemluvňa vtedy ešte rozhoduje o tvojom byte, lebo my sme zrazu sa nezmestili. Hej, čiže ja hovorím do garáže, že by som ho tam nejakú izbičku
robil. No to je všetko, auto, všetko,
všetko. Všetko nám úplne museli sme sa odsťahovať, kúpiť nový dom, kúpiť všetko nové a proste celý život úplne inak. A doteraz udáva ten rytmu, že on je tak dominantný, že tá skúsená matka, hovorím Petra, ale tak snad nebude túto Elinko, akože nás tu ako rozhodovať. On vydrží 50 minút akože kričať napríklad.
Wow.
A ja hovorím, on bude asi operný spevák, ale vieš, skúsení rodičia povedia, nechaj ho, jeho to prejde. A potom zrazu ten adrenalín pomaličky sa začína stupňovať. Vieš, lebo si hovoríš, že...
Po 50 minútach, že...
Si hovoríš, že tak snáď, vieš, lebo ty si naučený, že tie krásne dievčatka v tom autíčku aj uspinkali sa.
To ti chcem povedať, že to mi každý povedal, no. Že čo čakáte, dievča? Joj, to máš dobre. To máš dobre. A teraz naozaj ten
pohľad... My sme z iných vajec. Kamaráde, tí chlapci, to je naozaj... Lebo to potrebuje pozornosť. Vieš, keď má tú maminku, napríklad, že má aj tatínka, ale ja som pre ňoho akože v podstate škodná tam nejak, lebo...
Cítiš teraz rozdiel, že keď si teda maminka, tý muža mal si, že...
Oče, on vie, dievčata? Že tá matka, toto, že maminka proste papať, cikať, kakať, ty ne, tatínko, ty ne.
Takže len maminka.
A ja, že super, že nemusím.
No a babi to chceli od teba?
Babi to neriešia tieto veci. Chlapi potrebujú takú, vieš, to sú tak chlapi, však ale chlapčik ešte teraz, ale pozor, štvoročný, už to začína a má, objavuje, napríklad on všetko vie, len to nedáva najavo. Napríklad on keby tu bol a teraz, lebo vidíš, aký, že hovorím z divý vajec, že kus, že konečne aspoň tam vidím, keď vrieska, že je môj, vieš, lebo inak je to
tak... Je to môj.
Lebo inak je to taký,
sa chýba.
Taký blondiačik v podstate s modrými očami, hovorím si, no tak neviem, to mal byť nejaký čert, alebo čo, ale čertisko vo vnútri, ale keď je na verejnosti, kamarátko, on dokáže hrať, že neexistuje, on tu nie je, on bude hrať, že on je taký...
A každý, taký že, dobrý jakého, chlapec.
To tak jasné, že má 4, keď máš takéto deti, no tak to jasné, že má 4, to sa oplatí.
A potom príde domov.
A
už ideme na to.
Takže je to môj zmysel života.
To absolútne chápem a ja ti gratulujem k tomuto výkonu. Počkaj, to je výkon.
Áno, tak je to otázka pár minút. To sa mi čas skracuje teraz.
Za pár minút toľko starostí, čo? Na celý život. Ale chcem sa ťa opýtať, teda naozaj, ty si človek, ktorý je pracovitý, čiže stále si vo fachu, aj stále teraz niečo robíš, tomu sa ešte dostaneme. Ale teraz máš naozaj teda žena doma, teda nie doma, teda na materskej, keď bola, ale určite popri tom, neviem teda,
no proste niekto tie deti musí vychovávať.
Niekto deti musí starať. Vychovávať, samozrejme. A 4 deti. Ako to ty teda naozaj zvládaš? Celý ten pracovný tlak s tým, že naozaj prídeš domov a tam musíš byť rodič. Tam nemôžeš byť proste, že ja mám toho veľa detí, ja som teraz veľa hrál, ja teraz už som vyčerpaný, lebo každý, kto ma stretne na ulici, Roman Hur, povedz vtip, každý chce od teba zábavača a prídeš domov. Tam musíš byť otec. Nejak sa tak akože štartuješ na to, nejak sa prepneš, alebo hľadám nejakú tú motiváciu, ktorú možno ja budem potrebovať o pár mesiacov.
Strašne mi je teraz, vieš, je to jak v tom divadle, jak čakáš, jak nahodíš to a teraz čakáš tú odpoveď, že to, a teraz ja mám z toho chuť urobiť, že nezvládam
to! Ale kľudne to povedz. Sú to všetko motivačné sračky, není to tak.
Je to tak, jak Mieško, hovorím.
Zosúdem sa koľkokrát. Idem do sprchy a tam reviem
pravdu. A teraz máš titulky.
Som rád, že to so mňa vonku.
Úplne ho rozhlil, nezvládať. Áno, je to tak, sú aj takéto chvíle.
Ale to je treba povedať. Počkaj, lebo nás počúvajú nielen ženy, ale aj muži. Lebo ja, vieš, ženy si nás púšťajú, ale muži sú tí, ktorí nás podprahovo počujú. Lebo,
počul som to, teraz si to hovoril presne u toho Romana.
Áno, toto. Tie ženy nás počúvajú, Juračku. Že si one a ten muž niekde vzadu niečo robia, tak len jedným uškom načúva. Čiže tak podprahovo im môžeme povedať, že chalani, je to v pohode, keď sa zosypete, lebo patrí to k tomu. Áno. Je
to toto, k tomu, čo si rozoberal s Romanom Juraškom, no? Toto, že máš obrovskú pravdu, že tam som presne, keď som keď si toto hovoril v tom podcaste, tak ja som si paralelne myslel, že vidíš to, že aká to je pravda, že my sa tvárime, že vlastne ani nevieme, čo tie ženy počúvajú. Ale kamaráde, vieš, ak nás to ovplyvňuje. Kočky, počúvajte ma doma. To, čo robíte, tí chlapi môžu sa tváriť akokoľvek, ale na nás sa to lepí. Vy nás formujete. Vy ste naozaj proste to, čo sme my, že nebyť vás a tak častokrát my môžeme zablúdiť. Hej, vieš, to je to pravda, náš taký kompas, taký radar, také to, že... Lebo však, vieš, no, žena určuje v tej jaskyni, keď sa vrátime
a
do praveku.
To je pravda, to my si stále pravidlá. Myslíme, že jak my sme tí, akože tí chlapi, že tí my určujeme ten smer.
My sme lovci. Vieš, keď dojdeme do praveku, tak nie, mamuta uloviť a doniesť. Ale už tie jaskyni to všetko
tam
riadí.
Tam už to kočiruje žena, tam už naša pravomoc skončí pred dverami.
A buď rád, že sa môžeš na kus kože si tam...
Tam stojí žena a povie len ty silný donútra. Hej, a proste a tuto končí tvoja pravomoc. Sam nechaj svoje ego. No ale aby som sa teda dostal k tomu, teda jasné, že sú teda dni, aj som rád, že to tak povieš, že normálne nie je to každý deň rúžové, samozrejme, perfektné, no ale ty už musíš byť majster v tom ovládaní, lebo máš 4 deti, čiže máš nejakú takú možno radu pre ostatných oteckov, ktorí sú takisto možno podobne v miernom strese očakávaní ako ja. A niekto, vieš na čo naražam? Ja ti
povedz
poviem,
konkrétne.
Že teraz sa veľmikrát stretávam s takým, akože takým názorom, jak niekto, že no to už ste docestovali. Áno, no to už ste skončili. No tak to ty už sa nevyspíš, ty už si skončil. Mm-hmm. Toto. A také tie strachy, vieš. A ja viem, že ja si to tak akože vypočujem a takto od jak tých dementorov odháňam od seba proste preč, že nehovorte mi, že ja si myslím, že keď som cestoval predtým, budem cestovať aj potom. Ja si myslím, že to dieťa není nejaký veľký zásah do toho života. Je to zásah. A keď je, teda tak ty, ako si to zvládal?
Vieš, Jani, to máš také, keď sú chlapi v krčme a majú taký trošku ten slovník. A však vieš, že moja stará, vieš, alebo niečo také. A popri tom vôbec to tak nie je, vieš, doma. Miláčik, vieš, alebo no, určite takto, vieš, to sú také reči. Mm-hmm. Ale tak oni, tie chlapské reči sa tomu hovorí trošku, že ono, no tak zabudni už toto. Áno, sú tam isté veci, ktoré sa nedajú nespomenúť, ale... Aby som ti na to nejak odpovedal z mojich vlastných skúseností, že ako inak.
Tak, jasne.
I preto sú tam podľa mňa tí rodičia, preto sú dvaja. Lebo, vieš, to má nejaký zmysel, vieš, určite. Mm-hmm. Pretože keď si zoberš, ja napríklad som povaha, kde by som s tromi deťmi asi nešiel do Austrálie na 2 mesiace, lebo by som presne sa z toho posral. A ja mám ženu, ktorá, no bože, však to je perfektní, tak ešte nechodí do školy, tak ešte tá bude levnejší, ne, tá vlastne, a teraz ona pragmaticky na to pozerá. A ty, že počkaj, my pôjdeme teraz s tromi deťmi, a teraz dobre, že ideš s tromi malými deťmi do sveta. No tak ja nemám, ako ja som v tomto taký ten, furt vidíš niečo, že čo sa môže stať, alebo čo. A presne, však keď sa mi narodil prvé decko, tak ja som bol, že moja princeznička, aby mu niekto ne... Ona, že no to je perfektní, to budeš tak ležiť celý život v strachu, akože to, vieš,
tak to,
že,
ti to normálne dá,
také, taký, Preto hovorím, že preto sú dvaja, že keď jeden ako keby začne zmetkovať alebo čo, preto ten druhý mu zase, a zase naopak, zase keď ten, mm-hmm. že ten dialog tých dvoch ľudí, že keď prídem domov a som na pokraji zrútenia, že jak je to všetko márnosť, tak zrazu vidíš, mňa drží tá láska, lebo mm-hmm. to je asi, vieš, môže to točiť tisíckrát okolo, stejne skončíš pri slove láska, lebo pozri sa na tie decka a ty si hovoríš, čo tu riešiš teraz?
Akože, to je to,
že vidíš? Toto sa pozri, to čo to. Máš. Že vieš, že je to vec uhol pohľadu na všetky veci, na všetky veci. Ale samozrejme, že v tej chvíli ti to až tak nedojde hneď, že vieš, lebo keď si nasratý, tak si nasratý, tak musíš to vyventilovať, vieš, to teraz celá rodina trošku aj potrpí tým, lebo tatínko zase má svoj monológ nejaký a to.
Ale aj muži majú svoje dni, jasné, aj muži majú jasné. svoje dni. Ale teraz si to krásne povedal, že je to ten prítomný okamih žiť naozaj a uvedomiť si. A teda apelujem teraz na všetkých mužov, ktorí nás možno počúvajú, že vážte si to, čo máte doma, že to je naozaj tá láska, tá žena, nebrať to ako samozrejmosť, nebrať deti ako samozrejmosť, pretože nie je to v dnešnej dobe samozrejmosť. A teraz sa dostávam k tomu prítomnému okamihu a to sme sa vlastne tak aj bavili, že čo vlastne Roman Pomajbo robí alebo akú profesiu robí a ty si to krásne tak naznačil, že učím aj ľudí byť v tom prítomnom okamihu.
Musím ti povedať, Jani, že to, keď máme aj pocit, že sa bavím len s partnerkou, so ženou a tie deti sú niekde tam a hrajú sa mali s autičkami a dcerka si píše úlohy a ďalšia hrá na klavíri a štvrtá sa tvári, že počúva hudbu. Mm-hmm. Kamarátko, ono ich to tak formuje, že ty to veľmi rýchlo zistíš, keď potom sedíš s nimi v aute cestou do školy a teraz sa s nimi rozprávaš, vieš? A teraz, čože? Vieš, no tatínko, to je, to len to záleží na tebe, jak to bereš. Vieš, jak počúvajú tú matku, počúvajú toho otca a jak ich to veľmi formuje. Takže to je naozaj, to som len chcel povedať, že tie decká častokrát hovoríme, a toto ešte nevnímajú. Čiže toto mám ja
obrovskú... Ty si to povedal krásne, že tvári sa, že počúva hudbu. Ah, pritom ona počúva vás.
Jasné, jasné. Ale čo tým chcem povedať, že ako keby to, čo my dávame na vonok, alebo to, čo ja napríklad robím aj tie kurzy komunikácie, tak keď ja neviem, prídeš a hovoríš, jak tá komunikácia je dôležitá, jak to všetko padá na tej komunikácii, všetci o tom rozprávajú, že musíme komunikovať, alebo kultúra národa, alebo kultúrna dialógu, kultúra myslenia, vieš, také tie frázy, niektoré to, no ale poďme do hĺbky, že čo to vlastne znamená, že čo to, prečo to, a teraz ja teda to šerujem s tou ženou, že prečo, vieš, a teraz som zistil, že musím tým ľuďom povedať, že ako to je, keď to funguje, tá komunikácia, keď to nefunguje. A teraz tie príklady zo života, najlepšie to vidíš na tých politikoch, vieš, že jak je to možné, že niekoho prejav je taký šťavnatý a taký fantastický a žereš mu každé slovo a niekto môže byť úžasný mozog, ale jeho prejav je uspávač hadov a teraz ja tým, že som herec, tak vlastne ako keby teraz môžem tú formu, nehovoríme o obsahu, že tú formu tým ľuďom akože poskytnúť toho vlastne prejavu, to, tej komunikácie. Teraz, A tam práve touto formou zábavy a hrou, vlastne týmito sprítomňovacími nejakými hrami, potom nejakými na pamäť, na postreh, na rytmus, tempo, dynamiku, kde všetky tieto dary môžeš využiť v tom verbálnom prejave.
To je to, čo sa teraz vlastne v dnešnej dobe ty hlavne zaoberáš, vzdelávaš ľudí v tej komunikácii, učíš nejakému prejavu. Teraz sa opýtam úplne tak laicky, čiže môže napríklad k tebe prísť niekto a teraz mamička povie, že vieš čo, že moje dieťa je také trošičku zatrpnuté a nevie sa prejavovať, nevie vyjadriť. Robíš aj s takýmito ľuďmi, že ich naučíš, že proste akým spôsobom majú sa rozprávať?
Toto som robil, to sa volá, že dramatická výchova viac menej, ako krúžky, aj toto som ešte minulý rok robil na základnej škole, ale v podstate pre mňa je budúcnosť naozaj tie deti a tam treba investovať ten čas a tú energiu. Preto sa veľmi ma zaujíma to vzdelávanie, akým spôsobom, aké sú možnosti vzdelávania, pretože raz oni budú veľkí a pozri sa, koľko možností už my, naše ženy majú a čo všetko je dostupné, ako sa v tom orientovať? Ako vieš, čo je dobré, čo je zlé, čo je správne, čo už nie? Vieš, ako napríklad si zvoliť zástupcov ľudu svojich? Vieš, keď nevieš na základe, aké sú tie hodnoty morálne, neviem aké. Keď nebudeš informovaný, nebudeš vzdelaný. Čiže pre mňa tam vidím tú veľkú budúcnosť, čiže máš pravdu, najviac treba investovať do tých detí. Ale pre mňa som hovoril, že dramatická výchova, zrovna teraz utekal som za tebou zo školy, kde sa mi veľmi páči, že v 8. na základnej škole majú predmet, že divadlo, ale to nebýva alternatíva, mm-hmm. vidíš, že to nebýva. Ale ja
to teda je voliteľný predmet, hej?
No nie, to majú, všetci musia prejsť divadlom. Aha. Ja teraz som mal na Slovak SGM, Slovak
Global
no, tá vízia slovenská.
Áno, áno, áno.
Teraz, SGN.
Bavili sme sa áno, o tom pred podcastom áno. A obi dvom
no,
teraz.
A tam boli ľudia, ktorí sa zaujímajú o to vzdelávanie a to. A ja teda som tam bol preto, lebo na základe takzvej edudrama toho prežitku a zážitku, to, čo ja robím vlastne na javisku, že ukazuješ ľuďom nejakú divadelnú hru alebo teda ako herec, tak vlastne na základe toho prežitku, zážitku vrátim sa tým osmakom. Teraz si predstav, že všetci osmaci, ich 28. A nechcú byť herci, to sú normálne študenti základnej školy, majú 13 rokov. Keď máš 13 rokov, tak máš, počkaj, kapucňu na hlave, snažíš sa byť neviditeľný. V podstate, keď niekto na teba prehovorí, iba, čo, daj mi pokoj, čo. A vlastne rodičia to najviac poznajú, že je to tá puberta,
áno.
Je to ten adolescent, ktorý nechce byť viditeľný a nedaj Bože ho postaviť na javisko a zrozumiteľne niečo povedať a zasvietiť
prečo
na neho.
Prečo im to robíš, toto?
Pretože oni zrazu, títo vosmaci, musia prejsť týmto vývojom, volá sa to teda, že musia urobiť so mnou divadlo. A to divadlo je urobené nie preto, že urobíme nejaké divadielko pre rodičov v rámci nejakého vystúpenia. Mm-hmm. Oni prejdú celým tým procesom. To znamená, že sa normálne regulárna divadelná hra vybere, normálne sa to obsadí, normálne sa to skúša celý pôrok, lebo aby prešli tým procesom, pretože tam je dôležitý ten proces, nie ten výsledok toho, že teraz zahráme to. Áno, zahráme to v profesionálnom divadle s profesionálnymi technikou. Všetko je to naozaj, nie je to akože. Ale táto škola, o ktorej hovorím, tá Waldorfská škola, tak oni si aj robia tie kostýmy, vieš, aj scénu. Čiže sú tam veľmi sú vedení k takej kreativite. A
dobre, a z tvojho pohľadu
a z môjho pohľadu je práve to, čo si sa pýtal na tie decka, že zrazu vystúpiť z toho tieňu, z toho. A tam to vidíš, že nie všetci sú extroverti, nie všetci chcú byť hercami. Ale mne sa ľúbi ten proces toho, lebo každého to nejakým spôsobom čaká, že aj keď budeš ITčkár, vývojár a budeš vedieť vymyslieť apku na mobil, tak ja tvrdím, že na čo nám budú veľké myšlienky bez výborných rečníkov, keď to nebudeš vedieť predať tomu
povedať
druhému,
povedať ďalej.
Jasné. Budeš úžasný otec, ale nebudeš vedieť deťom povedať, že ich ľúbiš, alebo budeš výborný manžel, ale nebudeš s ňom komunikovať.
Toto si myslím, že je hlavne dôvod, prečo by ľudia mali sa
učiť.
Vzdelávať v tomto.
Nikto nás neučil, ako vysť s dcerou, so synom. Nikto nás neučil, ako vysť s manželkou, s babkou, so svokrou. Vieš, toto, a je to, toto voláme, že komunikácia. A tá podľa mňa dosť líhavá. A absolutne. Je to čierna diera na trhu a teraz
sme
tu herci, ktorí sa živia emóciami.
Dobre, a keby som sa teraz niekto, alebo sa rozhoduje, že no má pravdu, Romčo, fakt, akože nikto nás to neučil, ja by som chcel trošičku si spestriť tú komunikáciu, tak kde mám prísť?
No, je to zaujímavé, že tiež som sa to, vieš, že už to nerobím akože od včera, robím to už celkom dlhšie, je to aj vidieť, však už ani v tej telke toľko nie som.
odtedy ju nikto nepozerá.
Odtedy, nie je tam čo pozerať.
Už tam nie je čo pozerať.
Tak musím ti povedať, že kde sa stalo to, že mali sme to aj taký ten, keď sme boli pozatváraní, vieš, akože cez online, dosť nás to poznačilo, lebo sme komunikovali cez online, cez počítače a ja som sa veľa naučil, že keď som chodil, budem však úplne konkrétny, do Volkswagenu, kde vtedy nemali tie čipy, tak zrazu ja som začal s predstavenstvom a s šéfkou personalistiky a s ľuďmi, ktorí sa živia komunikáciou, lebo šerujú ľudí, vyberajú, vieš, takže musia vedieť robiť pohovory a tak ďalej. Ale skončil som s chlapmi z dielne. Keďže nemali, čiže oni povedali, počúvajte, tak aj nech aj oni, nech si zažijú ten workshop, nech sa niečo naučia. Čiže po 10 mi tam chodili a ja, aby som ti odpovedal na tú otázku, že vieš, ja som začínal tým, že chlapi, ale toto nie je školenie o bezpečnosti práce, lebo vieš, oni prišli tam, vieš, z
monterkách,
každý, samozrejme väčšinou záhoráci, ne, však, tak sme tady, ne, tak ideme sa školiť na nejaké ne, komunikačné.
Tak povídaj.
Tak ríkaj, môj zlatý, že čo. A ja hovorím, počúvajte.
Inak aj náš domino je zo Záhoria, zo Senice.
Ale však to nič proti Záhoriu, len zrazu, ja som si hovoril, že, a tak som začal, že viete, že môj obor je komunikácia na verejnosti, že ľudí, ktorí komunikujú na verejnosti. Vy komunikujete nejak? Vieš, som sa na tých chlapov z tej dielne. No však, presne. Tak. Však prídem do roboty a hovorím, Jani, ideš neskoro, ne? Kedy si to mal byť? Však komunikujem, ne? A ja vlastne som vtedy pochopil, že vlastne máš pravdu. Však aj keď telefonuješ žene cez obednú presávku, tak vlastne komunikuješ. Kamarátko, tam som sa najviac naučil s týmito ľuďmi, lebo tí mi ukázali, že presne, že kde to je. A hovorím, chlapi, ale už tak tým, že všetci sa nejakým spôsobom seba vzdelávame, alebo teda záleží na tebe, že čo. tak ja som využil všetky svoje coachingy, všetky tie veci. Ale chlapi, tak som ich učil, čo je to empatická odozva, vieš, že keď ti niekto...
Wow, ale to si už veľmi vysoko.
Ale počuj, to si išiel. Pomajú, počuj, príjem domov, vyskúšam to služenú, ale keď nebude sex, tak ti zavolám. Vieš, lebo som hovoril, chlapi, keď toto dokážete.
Ale to je krásne, no. Že sa takto vzdelávame, to je úplne úžasné. A teraz, dobre, ty to takto robíš pre firmy, ale máš aj nejaké také otvorené hodiny, kde akože ľudia...
Najradšej to robím pre tie spoločnosti, lebo vieš, tam keď si desiatí, tak je to také spoločné a je to dobré zažívať spolu. Mm-hmm. Samozrejme, že už som zažil aj také, že robím aj, ako, je to pre mňa o mnoho ťažšie. Buďme konkrétni zase, ja neviem, máme tu nejakého kandidáta, vymyslíme si na primátora, alebo na nejakú funkciu.
Áno.
Tak logicky sa od neho očakáva, že na tej verejnosti bude vystupovať nejakým spôsobom.
A bude vedieť rozprávať.
A bude hrať. Pri najmenšom vedieť.
Alebo bude hrať.
Komunikovať. No a teraz asi je dobré, že som herec, lebo ako keby to herci robia každý druhý večer na javisku. Áno. Si niekto iný, alebo komunikuješ s tými divákmi, vidíš, cítiš to, jak to funguje, čo funguje, čo nefunguje. Mm-hmm. A v podstate môžeš využívať tieto svoje skúsenosti aj pre takýchto ľudí. Ale pre mňa toto už je veľmi zodpovedná vec v tom zmysle, že tam už si musíš naštudovať toho človeka. Vieš, ty musíš ho poznať. Ty musíš vedieť, že prečo sa to deje, čo sa deje v jeho hlave, prečo teraz takto dýcha, ako to je možné, že toto sa mu stáva. Vieš, akože už tam ide o tú titernú robotu, čo už je takzvaná kráľová reč, ten krásny film, keď si videl, že tam áno, už naozaj áno. Toho poznáš toho kráľa, áno. Ktorý rozpráva. Kdežto ja zatiaľ, áno, mám aj takéto skúsenosti. Ale najradšej ešte som teraz medzi tými ITčkármi alebo týmito vedcami, kde napríklad aj konkrétne na fakulte informatiky, informačných technológií, tam chodím jak na hodiny klavíru občas a mám tam tých profesorov, ktorých si nesmierne vážim, vieš, týchto dekanov, prodekanov a neviem, zakladateľov rôznych týchto študijných odborov, tak pre mňa sú nesmierne úžasní tí ľudia, lebo niečo vedia. A zase rajcuje na nich to, že vieš, akí sú oni pracovití, že oni sú častokrát pracovitejší, jak tí herci, lebo oni chcú vedieť, že počkaj, povedz mi to, jak je to. A ja kúkam koľkokrát na tú ambíciu, že čo ešte, však ty už si niekto, že ty už si vieš profesor, rektor, neviem čo.
Ale podstate, stále sa chce vzdelávať.
Oni, naozaj to tak je. Akože sú zvedaví, že poď, povedz mi, čo. Vieš, že to je úžasné, že tam chcú.
A toto je krásne, že sa ľudia stále majú chuť vzdelávať a posúvať.
Nesmierne si vážim týchto ľudí. Nesmierne som šokovaný doslova. Lebo častokrát si povieš, že tak tento 68-ročný pán, tak...
Čo už sa bude?
Na čo?
Čo už
má
na čo? Na čo?
Ale
to je to. To je to. To je podľa mňa aj kľúč k takej dlhovekosti. Neustále sa nejakým spôsobom vzdelávať, napredovať, rozvíjať. A máme sa kde? Napríklad len to, že naozaj nevieme komunikovať medzi sebou. A to by nás mohol naučiť samozrejme, že aj Roman Pomajbo.
Si poďme do toho manželstva, ešte len to uzavrieme kľudne takto, že to, čo si povedal, že ako keby nikto nás to neučil a ty si hovoril teraz o tom, že stále sa môžeme vzdelávať alebo to. A to je presne to, že ja to tiež tak cítim, že však ja mám už svoju ženu, ja mám svoje deti, vieš, akože vybavené.
Hotovo. Čo sa budem snažiť?
A teraz to potvrdím, tie slova, ako náhle ďalej nebudem ako keby pracovať na tom vzťahu, budem to brať, tak jak si ty povedal, že niektorí to že neváži a bereš to ako samozrejmosť. Ale veď áno, je to moja žena, že ja už môžem aj pribrať 5 kg, ja už sa nemusím páčiť iným ženám. No a zrazu zistí, že ty ako keby, také škaredé slovo to, že stále musíš pracovať na tých vzťahu, alebo stále ako keby to dieťa je
úplne
tam.
Úplne vidím, ak si všetci to škaredé slovo domysleli. Že presne viem, že čo si všetko. Ale absolútne s tebou súhlasiť, pretože stále musíte pracovať na svojom vzťahu, na svojich životoch.
Lebo aj tebe sa narodí dieťa, si povieš, tak ja už mám ho, už mám na
svojom syna. Vierka, už nemusím rozprávať, čau, jasné, ja vybavené.
A Verča bude, že hej, ale...
Ale tam to len začína. A kde niečo končí a druhé sa začína, priatelia, ďakujem veľmi krásne, že ste tu s nami dneska boli. To je všetko. Pre dnešok je to všetko, ale ty si bol tak skvelý. Ja som hovoril, že toto bude jeden skvelý podcast. Ty bol tak skvelým hosťom, pretože toľko tém sme otvorili a toľko tém by sme ešte mohli rozobrať, ale samozrejme čas nás už nepustí.
Škoda, lebo mám pre teba ešte potom vypneme mikrofóny a ja ti ešte porozprávam, ako to je, keď už to dieťa je na svete.
A toto je backstage. To je backstage.
Jak tí rodičia hrajú takú hru, že a volá tá hra sa volá, že nevidíš, že spím? tak ti potom vysvetlím, o čom to je.
Veľmi sa na to teším. Ďakujem ešte raz. Mojím dnešným hosťom bol Roman Povajbo. Ďakujem ti veľmi krásne, že si prišiel a vám prajem či už pekné ráno, pekný deň alebo pekný večer. Užívajte si život naplno a stále sa vzdelávajte.
Tak, ďakujem za pozvanie.